rečnik pravoslavlja.
Dogma, dogmat. Pravilo, mišljenje, odluka, rešenje. Saborno formulisano učenje vere u kojem crkva prepoznaje potpun sadržaj i pravoslavno razviće apostolskog učenja, prenetog bilo pisanom, bilo usmenom tradicijom. U Novom Zavetu reč dogma upotrebljava se u mnogim značenjima: edikt, dekret, carska naredba, u Evanđelju po Luki, u Delima apostolskim, u Poslanici Jevrejima, zapovest ili odredba judejskog zakona u Poslanici Efescima i Kolašanima, odluka apostolske zajednice u Jerusalimu sa obaveznim karakterom za veru, ono što je neophodno u Delima apostolskim, i kad prolažah u pogradovima učeših ih da drže pravila koja utvrdiše apostoli i prezviteri u Jerusalimu, piše u Delima apostolskim. U postapostolskoj i patrističkoj literaturi ovaj termin ukazuje na osnovna učenja hrišćanstva. Gospodnji dogmati, piše Sveti Ignjatije Bogonosac, dogmati Evanđelja, piše u Didahima, dogmati crkve, piše Sveti Jovan Zlatousti u besedi na Filipljane. Sveti Vasilije Veliki tvrdi da učenje crkve obuhvata dogme, odnosno nauku predatu tajanstvenom tradicijom i propovedanjima, to jest učenja preneta kroz javno objavljivanje i bogosluženje. Među dogmatima i propovedanjima sačuvanim u crkvi jedne imamo od pisanog učenja, a drugi smo sabrali tajanstveno predane od apostolske tradicije. Sva imaju istu snagu što se tiče vere, piše Sveti Vasilij Veliki u knjizi o Svetome Duhu. U rečniku Vaseljenskih sabora dogma, dogmat jeste saborska odluka sa neizostavno obavezujućim držanjem vere crkve. Dogma, dogmat je ravna sa orosom, to jest odredbom vere ili doktrinarnom definicijom, a razlikuje se od kanona koji ima smisao disciplinskog propisa ili bogoslužbenog pravila. Pravoslavni bogoslovi razlikuju dogmate, to jest učenja vere koji imaju autoritet sabora, od teologumena ili učenja sa velikom cirkulacijom u crkvi, ali koje nemaju jednodušnu saglasnost crkve i teološkog mišljenja, to jest od ličnih tumačenja nekih teologa ili teoloških škola koja ne protivreče saglasnosti crkve. Pravoslavna tradicija zadržava nekoliko glavnih aspekata dogmata. Crkva predlaže dogmate da bi izrazila regula fidei ili quae creditur, odnosno objektivni, normativni i jedinstveni sadržaj njenog ispovedanja vere. Pošto je istina Evanđelja bila otkrivena apostolima i poverena crkvi, koja istinu prepoznaje neposredno u Svetom Duhu i kroz njega, crkva je ta koja jedno učenje proglašava za dogmatski autoritet, i to uvijek kroz saborsko formulisanje, jer episkopi imaju nalog da predaju učenje u apostolskom kontinuitetu i crkvenim primanjem, tako da sve telo crkve ima misiju da suštinski potvrdi isto. Istočni oci koji neguju apofatičku koncepciju o otkrivenju više vole kategorije tajne i doksološke termine kad govore o otkrivenim učenjima. Dogmat je put saznanja, zato crkva dogmatiše ne da bi zatvorila tajnu u definicije, nego da bi tu tajnu razotkrila i učinila je pristupačnom shvatanju i opitovanju. U doktrinarnim odlukama Vaseljenskih sabora dogmatska terminologija čini suštinski kriterijum za pravoslavno tumačenje tih odluka. Doktrinarne formule treba da budu shvatane po njihovom stvarnom smislu i ne treba da budu menjene osim ako je to u interesu boljeg razumevanja i primanja vere. One se mogu razjašnjavati. Pravoslavlje nije pazilo da po svaku cenu svoje ispovedanje vere formuliše sabornim putem u dogmate, pošto doktrinarni razvoj ne zavisi od procesa dogmatizovanja. Prenošenje tradicije ne iscrpljuje se u dogmatizovanju, jer postoje i drugi načini objašnjavanja i saopštavanja: bogosluženje, liturgija, ikonografija, umetnost, pesništvo, narodna predanja. Novi dogmati ne znače nova otkrivenja ili učenja, nego nova teološka iskustva i razumevanja istine koju je crkva primila jedanput za svakda. Može se govoriti o istoriji dogmata u smislu istorijske evolucije formulisanja doktrina. Vaseljenski sabor, to je skup pravoslavnih pomesnih episkopa, jeste najviša vlast koja raspravlja opšte dogmatske probleme i odlučuje u materiji učenja vere. Isto tako treba podvući činjenicu da pravoslavna crkva pridaje veliku važnost dogmatskoj tradiciji koju je crkva jednodušno i zajednički prihvatila, jer ona predstavlja kriterijum jedinstva pomesne i vaseljanske crkve. Što se tiče autoriteta tekstova u kojima su izloženi dogmati, načelno se pravi razlika između drevnih simbola, odnosno odluka sedam vaseljanskih sabora. Jedini koji nose pečat nepogrešivosti crkve imaju normativan karakter za učenje vere, jer čine deo svete tradicije s jedne strane, i s druge strane ispovedanje vere ili simboličkih tekstova i knjiga objavljenih tokom istorije, od kojih su neke štampale pomesne crkve, koje, budući da nisu potvrđene od Vaseljanskog sabora, posjeduju niži stepen teološkog autoriteta nego prva kategorija. Profesor Karmiris pominje sledeće simboličke tekstove. Encikliku arhijereskim prestolima istoka, patrijarha Fotija. Prvo pismo Petru Antiohijskom, patrijarha Carigradskog Mihajla Kerularija. Odluke Carigradskog sabora o Isihazmu. Pismo pravoslavnim hrišćanima po celom svetu Marka Evgenika, episkopa Efeskog. Ispovedanje vere Genadija Scholaria. Tri odgovora Carigradskog patrijarha, Jeremije II. Protestantskim tibingenskim teolozima, akta Carigradskog sabora iz 1672. i akta Jerusalimskog sabora iz 1672. godine, ispovedanje vere Jerusalimskog patrijarha Dositeja 1672. godine, akta Carigradskog sabora iz 1691. godine, odgovori pravoslavnih istočnih patrijarha Anglikancu Anomotosu, ispovedanje vere Carigradskog sabora, enciklika Carigradskog sabora protiv protestantskih misionara 1836. enciklika Carigradskog sabora protiv latinskih novotarija 1838. odgovor pravoslavnih istočnih patrijarha papi Piju IX. Odgovor Carigradskog sabora papi Lavu VIII. Enciklika Vaseljanske patrijaršije o ekumenskom pokretu 1920. i 1952. godine. Neke od dogmata i propovedanja sačuvanih od strane crkve imamo iz pisanih učenja, dok smo druge primili od apostolskog predanja predatih u tajnama. Oba dve ove kategorije imaju isti autoritet za pobožnost. Niko neće reći reč protiv ovih ako iole poznaje crkvene ustanove. Ako bismo pokušali da uklonimo nepisane običaje kao da nemaju veliku važnost, ne bismo ni bili svesni da smo oštetili evanđelje u njegovim osnovnim delovima, šta više suzili bismo propovedanje na golo ime. Naprimjer, da bih pomenuo prvu stvar i veoma običnu, ko je ostavio napismeno onima koji se nadaju u ime Gospoda našeg Isusa Hrista da se ocenjuju krsnim znakom? Koji nas je spis naučio da se okrećemo prema istoku onda kad se molimo? Koji nam je sveti ostavio napismeno reči i prizvanja Svetog Duha radi pretvaranja hleba Euharistije i čaše blagoslova? Ne zadovoljavamo se onim što napominje apostol ili evanđelje, nego kažemo neke stvari unapred, druge posle, kao one koje imaju veliku moć za tajnu i koje uzimamo iz nepisanog učenja. Mi blagosiljamo vodu krštenja i ulje pomazivanja, pa još i one koji se krštavaju. Iz kojeg spisa? Zar ne iz čutljive i tajanstvene tradicije? Koja nas je pisana reč naučila o samom pomazanju uljem? A trikratno pogruženje čoveka odakle je? I sve drugo što je u vezi sa krštenjem, odricanje od Satane i njegovih anđela, iz kakvog je to spisa? Nisu li dakle iz te nepisane i tajanstvene nauke koju su naši oci sačuvali pod čutanjem, bez istraživanja, kao oni koji behu dobro naučili ovu stvar, čuvanju u čutanju svete veličanstvenosti tajni? Isto tako, apostoli i oci, koji su na početku ustanovili ono što je u vezi sa crkvom, sačuvali su svoju tajnu skriveno, a svoje dostojanstvo čutanjem, napisao je Sveti Vasilije Veliki u knjizi o Svetome Duhu.